Частина третя. Перше. Ідол на хресті. Подорожній щоденник Кеці обривався після прибуття на нову землю. Тепер він писав не щодня, лише коли дозволяли обставини. Більша частина літописів про пригоди сина Тепека на новому континенті складалася з пізніших його споменів та розповідей членів команди, які повернулися з походу живими. Коли мореплавці, хто виснажений, хто напівживий, побачили після 70-денної подорожі вдалині розітнуту смугу невизначеного кольору, у них знову запалав вогонь життя, котрий ще нещодавно зотлівав останніми вуглинками. Забагато прикмет свідчило про близькість землі. Це було непомильно. Чайки, які кружляли над водою, все густіші жмути очерету на воді, були для мореплавців несхибними знаками. В міру того, як корабель підходив до гостинної смуги землі на сході, люди помічали, що берег рясно вкрито рослинністю. Незабаром вони відчули пахощі вологої землі та лісу. У небо здіймався стовп сірого диму, який пахнув м'ясом. Зголоднілі люди чимдуж сповнювали легені цим ароматом, що вселяв надію в їхні душі. Тепер вони йшли уздовж берега, допоки не наскочили на щось схоже на скелястий мур, біля якого можна було кинути якір і дістатися суходолу, навіть не зіскакуючи з корабля у прибережні води. Першим, хто ступив на землю, був Кетца. Ставши на одне коліно і розкривши обійми, він подякував Кетцалькоатлю. Ніхто і ніколи не запливав так далеко. Кеца наказав усім убратися в бойове спорядження, і у такому вигляді, захищаючись нагрудниками та захисними наплічниками, а також звірячими масками, які закривали обличчя та голови, озброївшись чорними мечами, воїни Теночтитлана посунули вперед зеленими луками. Невдовзі вони зауважили отару овець на пасовищі. Завойовники були до того голодні, що вмить, не змовляючись, накинулись на найближчу вівцю поряд і ураз розітнули її обсидіановими лезами на шматки. Ними керувала лише жага насититися. Вони навіть не розпалили вогнище і жерли ще живу плоть. Тепле м'ясо так ударило в їхні голови, що вони не одразу зауважили пастушка, що сидів на в'язці гілля і нажахано спостерігав за тим, що відбувається. Хлопчина трусився, як листя на вітрі, дивлячись, як люди з мідно-червоною шкірою, з кошачими головами, в обладунках із чорними мечами живцем жируть його худобу. Він непевно звівся на ноги, спираючись на кийок. Він уже збирався накивати п'ятами, коли прибульці врешті зауважили його. Кетца був у захваті від того, що нові землі залюднені. Він почав махати юнакові рукою і намірився підійти, щоб назватися. На мить обоє чоловіків заклякли, роздивляючись один одного. Вони були майже однолітки і майже однаково здивувалися. Увагу Кетци привернула геть біла шкіра, парубка і волосся, а все у білих кучерях. Попри палицю в руках чужинця, він видавався зовсім не кривдним. Вождь мешиків заговорив своєю мовою. «Мене звати Кетца. Я прибув від імені мого державця, імператора Теночтитлана. Віднині ти є його підданцем». Та не встиг Кетца доказати, як юнак чимдуж кинувся геть і зник з очей. Кетца наказав своїм людям іти слідом, щоб, наздогнавши юнака, переконати, що йому нема чого боятися. Незабаром загін вийшов на вузеньку стежку і тут таки зауважив ветху хатину, яка дуже скидалася на халупи бідняків у передмістях Теночтитлана. Першовідкривачі пішли туди, щоб познайомитися з місцевими жителями. Щойно пара землеробів, яким належав будинок, зауважили загін воїнів у дивному вбранні та ще й заплямованих кров'ю з'їденої вівці, який йшов у бойовому порядку просто до них. Нещасні теж кинулися навтьоки. Згодом Кетца напише у своєму щоденнику. «Ці тубільці є вельми боягузливими, тікають, щойно зауваживши нас. Ніколи б не спало мені на думку, що можна висадитися на чужій землі без найменшого опору. Вони до того полохливі, що я наразі гадки не маю, як налагодити з ними контакт. Щойно вони зауважують нас, розбігаються на всі біч, наче зайці». Ось чому перші відкриті території, на яких мешкали білі люди, назвали Точтлан, тобто земля кроликів. Попри те, що мешканці втекли, Кетце наважився зайти в халупку, щоб дізнатися більше про життя тубільців. Порівняно з його оселею в Теночтитлані, то було дуже бідне помешкання. Долівка з утоптаної землі, стіни з необпаленої цегли і солом'яна стріха. Юнак здригнувся, побачивши над узголів'ям лежанки постать чоловіка, що помирає, ноги і руки якого було поприбивано до дощок, складених навхрест. Юнакові це здалось огидним. Певна річ, місцеві не лише правили жорстокі жертвоприношення, але й залишали спеціальні образи на пам'ять про свої ритуали. А поруч на окремій поличці стояла статуетка іншого ідола. То була жінка з хусткою на голові і немовлям на руках. Кетца припустив, що то місцева богиня плодючості. Озирнувшись, Кетца зауважив, що всі його люди, включно з Маоні, п'ють якусь червонувату рідину. Злякавшись, що у глечику людська кров, він наказав поставити його на місце. Команда мовчки підкорилася, хоча й з прикрістю. Дуже вже смачна була та рідина. Усім спраглим довелося вдовольнитися простою водою. Гадаючи, що у бойових обладунках вони навряд чи потоваришують з місцевим населенням, Кетца, зібравши все, що знайшов у будинку – рушники, простирадла, одяг – наказав своїм людям перевдягтися. Вони послухались. Кетца, зодягшись у чорне вбрання з довгими фалдами, прикрив голову каптуром. Маоні розжився жовтою сорочкою з домотканого сукна. Не знаючи, чим різниться тутешнє жіноче і чоловіче вбрання, чимало з них повиряджалися у просторі спідниці та сукні з глибоким викотом, а під нагрудники нап'яли корсети. Замаскувавшись отак під місцевих мешканців, першовідкривачі попростували оглядати поселення. Незважаючи на нещодавні обіди з вівці, воїни зголодніли під час подорожі, тож ноги самі понесли їх на запах смаженини, саме тієї, якою пахнув дим, котрий вони зауважили перш ніж висадились на берег. Що далі вони просувалися, то частішими ставали помешкання. Будівлі ставали чимраз просторіші та кращі. Місцеве вбрання, попри певну незграбність у гардеробі, стало воїнам у нагоді, щоб не привертати зайвої уваги. Поволі, як село переходило у місто, людей на дорозі більшало. Усі ніби прагнули зійтися в одну точку. То звідтіля, то звідсіля долинала до воїнів Теночтитлана співоча мова тубільців, у якій вони, звісно, ані слова не розуміли. Кетца даремно силкувався розібрати значення позначок на кам'яній різьбі, якими були прикрашені одвірки. Такі ж самі знаки красувалися над аркою, у яку вливалася вулиця. Згодом Кетца відтворить ці написи у своєму щоденникові – у Ельва. Незважаючи на те, що Кетца геть не розумів значення цього слова, він здогадався, що так тубільці називають це місто. Бруківка раптом задрижала, почулися громоподібні кроки, і увесь мешикський загін мимохідь озирнувся. Перед їхні очі постало щось неймовірно страшної подоби. До них щодуху мчало страховисько, яке скидалося на ламу, але більше, кремезніше і мускулистіше, вкрите чорною, як круг, шкурою. Але найбільше жахіття полягало в тім, що тварина ніби мала дві частини. Зі спини тулуба виростало людське тіло. Невдовзі показалася двоголова тварина. З однією звірячою і однією людською головою, що бігла на чотирьох ногах, і від її поступу двигтіла земля. Так напише Кетца, ще не збагнувши, що то таке насправді. Подив мешиків став безмежним, щойно вони побачили, як тварина уповільнює ходу і раптом розділяється на двоє. Людина сама по собі, а тварина сама по собі. Найперше, що спало мешикам на гадку, вони стали свідками перевтілення Навуаллі. Навуаллі так звали чарівників, які за певних умов уміли скидати людську подобу, обертаючись на звірів. Утім, вельми швидко Кетца збагнув, що тварина, яку тубільці звуть кінь, може існувати самостійно, окремо від людини, яка сиділа на ньому верхи. Мешики не могли збагнути, чому такі великі й дужі тварини покірно слухалися волі людей. Однак допоки воїни Теночтитлана не розуміли, що таке вершник, їх проймав панічний жах щораз, як їх проминав кінь. І ось, ховаючись під вбранням, зібраним у ветхій хатинці, воїни Теночтитлана дісталися центру міста. Там вони побачили натовп, що зібрався на майдані, посередині якого палало вогнище. Саме цей дим вони бачили з корабля. А люди навколо вогнища були наче у нестямі, у їхніх криках лють зливалися із захопленням. Загін мешиків продирався крізь юрбу, намагаючись збагнути, що спричинило таку нестяму. На одній із галерей Майдану височіла будівля, баня котрої ніби намагалася дістатися небес. На горі височів хрест. Це враз нагадало Кетці хрест із ідолом, що стікав кров'ю, прибитий цвяхами до дощок. Поводир Мешиків був упевнений, що ця будівля – храм, а навколо нього правлять якийсь ритуал. Щойно він ближче посунувся до вогнища, то переконався, що передчуття не обманули його. Запах м'яса від обвугленого людського тіла, прив'язаного до палі, яке приносили в жертву. Натовп одноголосно вигукував «Слався цар Христос!». Біля вогнища Кетца побачив гурт чоловіків у пурпуровому вбранні і знову зауважив на грудях хрести. Кетца здогадався, що то жерці. Достоту, як у Теночтитлані, тут правлять обряди поруч з Теокаллі, хоч храм значно поступається розмірами. Тубільці гуртуються навколо, щоб подивитися жертвоприношення. Тут людей дарують богові або припинаючи до хреста, про це свідчить безліч статуеток, або спалюючи на вогнищі з вогких дров, щоб продовжити муки. Це я на власні очі бачив. Бога їхнього звати цар Христос. Тубільці вигукують його ім'я, поки жерці правлять жертвоприношення. Достоту, як у Теночтитлані, натовп повторює ім'я у Іцилопочтлі. Злякавшись, що обряд, свідками якого вони стали такий жорстокий, і остерігаючись, що юрба може зауважити в них чужинців, мешики вирішили непомітно покинути Майдан. Згодом Кетца вивчить, як зветься такий ритуал, хоча його дикунську назву дуже складно вимовити язиком, який звик промовляти науатлим. Свята інквізиція.